Армыстар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша Алматыда өткен төрте түгел болса атты сөз сайысын назарларыңызға ұсынбақпыз. Алматыда өткен төрте түгел болса атты айтыстың соңғы жұбы болып, сахнаға астаналық Еркебұлан Қайназаров пен қарағандылық Дидар Хамиев шыққан болатын. Еркебұлан Қайназаров Астана қаласының атынан қатысқанымен туған жері оңтүстік Қазақстан облысының Түркістан өңірі. Айтысқа 15 жасынан араласқан айтыскердің ұстазы белгілі айтыскер ақын Дәулеткерей Кәпұлы. Ал Дидар Хамиев бұл күнде Қарағанды облысынан шыққан дәмелі ақындардың бірі. Республикалық айтысқа қатысқанына 5 жыл болды. Бірнеше мәрте республикалық айтыстың жеңімпазы.
Ақындар қара сөзден сөз сауғасын. Зерікпей зейінделіп зер салғасын. Бісмілла деп алдыңа мен де келдім. Бірлікпенен айтқанда ел тәубесін. Жүрегімнің жібегін иірейін. Таңдайдан жырмаңдайдан тер сауласын. Күреңдір күлдір күлдір кісенесін. Айтыс деп еңкі-еңкі жер шалғасын. Көптен бері қызбаған қызыл тілім жұртымның сыбағалы бер сауғасын. Арматылық ағайын бармысыңдар чайлаған жеті судың ерік арнасын. 91-де туылған азаттықтың кіндігін кесіп жазған ем шалматым. Төргейден төрөдей боп келдім саған. Астана көздеріңнен ен шалғасын. Астана тәуелсіздік паспортындай елбасы өзі салған ен таңбасын. Алматы азаттықтың метіркесі қонайып қойып кеткен қол таңбасын. Әгидедім, әгидедім. Алтығырдан асатын аты дара. Саумысын күміс көмей сапырана. Айтыс сайын зар илеп жүруші едім. Қолыма жұмыс жоқ деп екі ғана. Сен үшін жанашыр боп жанышырып жүрсін де қалды талай реклама. Кеше ғана қызмет тауып апсың құтты болсын айтайын досыма да. Бір емес үш жұмысқа бірдей кірген ақындардың ішінде осы ғана. Акимат кітапхана мәдениет үй барлығын басқаратын осы бала. Басқарады дегенге ойламаңдар тұрған жері қарауыл осы ғана. Күзетші деген елде жүруші еді. Есік ашып жабуды есін ала. Сен болсаң апта сайын айтыс қуып. Сайран салып жүресің сахнада. Кіздің бәрін қарауыл ап кетті деп қалған жұрт қол қусырып отырама. Армысың ауылының кеңселерін айдаладан күзеткен ахрана. Әгидедім, әгидедім.
Ол рас қарауыл ем қас тұлғалы. Тікелей орындайтын тапсырманы. Күнде үш жұмысты тауыпты деп естілді ерекеңдей достың дәні. Ойланбастан күзетші болып беттім. Ұят қой деп қос қол.